Яшчэ адным сведчаннем драматычнай сітуацыі, у якой прабывае сірыйскі народ, назваў святы отец выкраданне двух праваслаўных іерархаў каля Алепа. Папа з занепакоенасцю адзначыў, што на гэтай частцы тэрыторыі блізкага ўсходу насілі і зброя працягваюць сеяць смерць і пакуты. Францішак моліцца аб хуткім вяртанні іерархаў свае супольнасці. Я зноў кірую заклік, які зрабіў у велікодную нядзелю аб заканчэнні крывапраліцця, звярнуўся сёння папа на заканчэнне агульнай аўдыенцыі. Ён падкрэсліў, што трэба забяспечыць неабходнай гуманітарнай дапамогай насельніцтва Сірыі і шукаць палітычнага рашэння крызісу. 22 красавіка мітрапаліт Алепскі антыёхскай праваслаўнай царквы Павел і мітрапаліт Алепскі сірыйскай артадаксальнай царквы Грыгорыус Іаан Ібрагім былі выкрадзены невядомымі і вывезены ў Турцыю. Аўтамабіль мітрапаліта Паўла падвергнуўся нападу, дыякан, які вёў машыну іерарха, быў забіты.